Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Su jumis laida Renkuosi sutarti. Ir šiandien aš, gydytoja sveikatos psichologė Rita Kievišinė, kalbinu gražią moterį. Moterį, su kuria kartu studijavome, kuri padariusi daug gerų darbų yra. Taip, mano svečiuose yra Dovilė Bubnienė, psichologė. Ir pirmiausia, dėkuoju tau, kad tu atėjai.
Labas, Rita. Ir labas visiems, ir aš tau dėkoju, kad pakvietei.
Taip, ir Dovilė, dabar, kai yra tas toks laikas, na, gal aš netgi sakyčiau, gal ir bėgimo laikas, kai liktai nori viską užbaigti, tarsi viską, kaip tu ilsiesi? Nes tu turi veiklos, tu turi darbų, tu esi praktikuojantį psichologiją, konsultuojantį psichologiją, kaip tu sugebi sustoti tam bėgime? Ar gerai, kad nuo to pradėsim?
Gerai, galime pradėti nuo bet ko. Iš tiesų, dažnai jau šitame tokiame šventiniame periode natūraliai sumažėja žmonių. Aš galvoju, kad turbūt to šventės ar kažkoks laukimas švenčio ruošimasis veikia ir žmonės taip pat. Galbūt kažką mobilizuoja truputėlį tą šventės kažkaip galvoti apie tai, kaip sutiks, ką dovanos ir panašiai, galbūt, kurie neturi su kuo sutikti, galbūt jie dar liūdnesni, nežinau, ir galbūt toje vienatvėje labiau paskęsta, bet tiesiog natūraliai klientų sumažėja, žmonių sumažėja. Tai tuo pačiu atsiranda ir man galimybė kažkur tai gal ir apie tas dovanas pagalvoti, arba apie nedovanojimą materialių dovanų, apie kažkokius kitus dalykus.
Kitaip tariant, toksai tarsi dėmesys jau yra nebūtinai į save, į tas savo problemas, į savo rūpešius ar įsisenėjusius kažkokius dalykus, bet dėmesys tarsi į šventes ir galbūt ir tokio ir palengvėjimo gali suteikti žmogui, taip, kai jis nukreipia dėmesį.
Be abejo, čia tokia terapija turbūt, ne, nu, smagiau žinoma, kad jinai būtų maloni, nes ruošimas į šventėms kartais yra ir rūpestis iš tiesų, ar ne, bet yra tokie du. Turbūt periodai, kada žmonių yra mažiau ir jie tą dėmesį nukreipia kitur, tai yra prieš Kalėdas, prieš naujus metus ir truputėlį po šiek tiek ir taip pat atostogų metas, kada matyt žmonės irgi truputėlį kitur dėmesį kreipia ir truputėlį nebe, kaip ir minėjai, neakcentuoja savo problemas, savo sunkumus, o trupučiuką leidžia savo paplanuoti, pasvajoti, pasiruošti kitiems dalykams.
Taip, ir pati pastebėjau, kiek daug džiaugsmo suteikia tas ir, na, ir parduotuvės nuėjimas, dovanų ieškojimas. Man suteikia, žinok, džiaugsmo, nežinau,
ne, man tai ne, bet aš nemėgstu parduotuvės vaikščiai.
Aš nemėgstu, svarbiausia, bet čia jau kažkokiu laukimu su kažkokiu džiaugsmu būnu tame procese.
Na, gal kažkaip įvairiai žmonėms, bet vis tiek bet kokiu atveju šventės jos kažkaip turbūt vis tiek mobilizuoja. Žmonės galvoja apie tai kaip, su kuo, kur. Tai vieni mėgsta parduotuvės, kiti nemėgsta. Kažkas šiemet girdėjau labai žmonės nemažai planuoja tų dovanų visai neieškoti. Ir dėl to, kad viskas labai brangu. Ir dėl to, kad tikrai girdėjau ne vienas žmogus sakė ir iš pažįstamų žmonių, kad geriau paukoti Ukrainai, negu pirkti dovanas, kurios labai trumpalaikės, arba jos valgomos, arba jos pastatomos ir stovi kažkur. Tikrai mes turbūt daugelis visko turime ir nėra jokios būtinybės leisti laiką ar pinigus.
Taip, ir aš atrodo į tą pusę jau einu, nežinau, tikiuosi vaikai neklauso mano šitos laidos, bet taip apsprendžiau, kad tai bus tokia, nesakau, smulkmena, bet tai, ką jie yra parašę, pasakę, ką esu užfiksavusi, bet galvoju kitką, kas jiems tikrai reikalinga ir kas kainuoja daugiau, nusipirksim kartu.
Taip. Aš galvoju, kad vienintelė grupė, kuriai tikrai reikia šventės tokios su dovanom, tai yra vaikai, kada jie yra dar to amžiaus, kada labai tiki ir kalėdų seneliu ir laukia tų dovanų, tai tikrai neturėtų jie būtų išmiršti.
Taip. Ir tu paminėjai Ukrainą ar ten aukojimą, tai čia jau eina apie prasmę. Taip, apie prasmės ieškojimą, gal tai irgi paskatina prieš tą kalėdinį laikotarpį tokį.
Čia prasmės tai turbūt labai taip plačiai, ar ne, nes čia ir labai tokie neramus dalykai. Mes tikrai Lietuvoje suprantam, kuo tai grėsia ir mums, ir manau, kad tas požiūris, kad vis tiek ir dalintis, aukoti tiems, kuriems reikia ir tam, kad laimėtų, tai be abejo, čia labai prasminga ir ne tik tai Ukrainai, bet ir mums patiems.
Taip, ir va man iš karto, žinai, tokia mintis atsirado apie viltį, kiek svarbu yra vat, pačioj psichologijai, nu, dabar mes kažkaip į tą karo temą tokia kaip ir nuėjome, bet va, kiek ir svarbu psichologijoje suteikti klientui viltį, ne tiek suteikti, bet jam parodyti, kad yra viltis, ar labai vat, tavo darbė tai būna tie momentai apie viltį?
Tai dažnai, ko gero, visada, nes labai retai žmogus ateina tiesiog todėl, kad nori smalsumo vedamas patikrinti, tarkim, kas tai yra psichologas. Būna tokių žmonių, kurie tikrai smalsauja ir netgi ir leidžia sau pasakyti, kad na, man tiesiog buvo labai smalsu. Be abejo, tokiu atveju mes jokių problemų nesprendžiame ir labai greitai pasijunta ir atsiveria, kad čia nėra problemų, čia yra tik smalsumas, bet visi kiti žmonės, kurie kreipiasi, tiek vyrai, tiek moteris, aš manau, jie yra praradę kažkurioj vietoj viltį, kažkuria prasme, galbūt nebūtinai plačiaja prasme, kad apskritai viltį, bet viltį dėl kažko, tikėjimą dėl kažko. Tai taip, tai mūsų turbūt darbas yra padėti jam tą viltį ar tą prasmę pamatyti.
Ar labai sunku, ar tos minčių, jausmų, ten tų emocijų tokia raiskalinė galvoje yra, kad žmogui gal atrodo, nežinau, kad jis ten nieko nebevertas, niekas nebepasikeis.
Visai būna kartais iš tiesų labai sudėtingų dalykų, bet aš net pastebiu, kad pati ta tokia grina psichologija retai veikia, taip, kad vis tiek neišvengiamai tenka remtis ir filosofija, ir tikėjimu tuos dalykus liesti, nes kalbėti vien tik taip, tai kaip žmogus veikia, ne kaip ten jo kūnas, mintis ar emocijos, nepakanka to iš tiesų. Tai galbūt mes kaip kognityvinės terapijos atstovės žinome, kad labai svarbu pažinti savo kūną, mintis, emocijas, bet tai nėra pakankamai. Ir ta filosofija ir tikėjimas, tai tikrai, kai tik yra galimybė, kai tik tai žmogus yra pasiruošęs arba leidžiasi kalbėtis tomis temomis, tai jas neišvengiamai paliečiam.
Taip, tu kalbi ir aš su tavim dalinausi prieš laidą, kad man pačiai netgi sunku įsivardinti, kad esu psichologė, kuri meldžiasi už savo klientus. Man sunku va tai kažkaip įsivardinti, bet kai pastebėjau, kai, nu, aš nežinau, nebijau to žodžio pasakyti, kokie stebuklai darosi po to. Ir gal sutapimas, gal nesutapimas, o gal aš pagalvojau, kaip tik va, ta viltis atsiranda klientams taip, kad jis ne vienas yra kelyje savo kaip sprendimo, gal, kad ir aš kartu esu kelyje, ir nu, gal ir Dievas yra kelyje kartu. Tai tokie labai gražus pavyzdžiai mano praktikoje, kaip, mano taip, darbo praktikoje.
Taip, nes patys sunkiausi atvejai ir man kaip psichologijai, bet ir turbūt ir patiems žmonėms yra tie, kai jie neturi tikėjimo, kai jie netiki, jie sako, aš netikiu. Nu, kas tas Dievas? Dievas, tai aš pats sau galiu būti Dievas. Bet iš principo tie žmonės susiduria su labai tikrai stipriais išgyvenimais, kažkokiam krizėm neišvengiamai, kai pamato, kad negaliu vienas pats visko. O vis tiek atsitinka taip, kad žmogus susiduria su tuo, kad aš pats vis tiek visko negaliu. Tai čia atsiranda ta terpė kalbėti, tada ir apie Dievą, kad kažkas, galbūt daug ką mes galime patys padaryti, bet yra dalykų, kurie nuo mūsų valios nepriklauso.
Taip, ačiū, kad tu daliniesi tuom, taip. Ir esi atvira tame dalyjimėsi.
Stengiuosi. Taip, kai manęs klausia, aš stengiuosi atvirai dalintis.
Dėkuoju tau labai, dėkuoju tau, Vilė. Kas dar, galbūt yra tokia tendencija, su kokiom problemom ateina, ar tai panašios, ar tiesiog kiekvienas su savo skausmu?
Tos problemos, aišku, mes kartais savo darbe išskiriam tikslinės grupės, ar ne, kad tai tikslinė grupė, pavyzdžiui, žmonės susidurintis su skirybom, iki skirybinis, tarpusavio santykiai, išskiriam priklausomybių temą, netektis. Bandom truputėlį grupuoti tas tikslinės grupės, bet vis tiek man, net jeigu yra panašumų, kartais gyvenime žmonės turi panašumų, patirtis gali būti kažko panašios, bet vis tiek tas žmogus yra labai unikalus. Ir nematyti to unikalumo, čia būtų turbūt didelė klaida mūsų kaip psichologo, nes čia yra toksai būtinybė rasti, kuo jis yra unikalus. Ir jam parodyti, kad...
Labai gera tavęs klausyti, nes taip atliepia, kas ir mano darbė vyksta, su kuo susiduriu. Ir tas unikalumas žmogaus, kad jis vertingas, kad jis kažkoks, na, vis tiek ypatingas, nors jis to negalvoja ir padėti jam atrasti tą tokį, nežinau, pirmą pradį, kažkokį tą tokį jausmą. Na, vis tiek aš dabar taip garsiai galvoju, kai vaikas gimsta, kai jis auga, vis tiek jam kažkokia yra kažkas skirta, neskirta, gal čia taip labai jau... filosofiškai, bet vis tiek, na, jis yra vertingas žmogus. Taip.
Taip, taip. Aš galvoju, su ta verte iš tikrųjų, irgi tarsi ir žmogus vertingas pats savaime, bet kaip atsitinka, kad ta vertė praranda, ar kažkas atima tą vertę, ar jos nesuteikia, tai kai kada galvoju, galbūt mes kaip vaikai ir patys truputėlį egocentriški būnam, ne taip kažką įsiaiškinam, galbūt greitai įsižeidžiam ar ne, galbūt pamatom tai, ar aiškiname savo tai, kaip nėra iš tikrųjų. Aišku, yra kitais atvejais ir tikrai labai liūdnų istorijų ir tos nepriežiūros vaikų ir paliktumo ir tos vertės tada niekas. Ar niekas nekuria, ar mažai kas ją kuria, ar mažai kas parodo, tai darbė tenka tikrai susidurtis ir su sudėtingais atvejais. Ir su žmonėmis, kurie augo vaikų namuose, ir kiek ten visko buvo ir prievartus, ir patyčių. Arba atrodo augo ir sako, kad augo tikrai šeimoje, kuri labai rūpinosi, kuri darė viską, kad būtų pavalgę, kad būtų aprengti, bet sako, nebuvo, neprisimenu, kad kažkas prieitų, apkabintų, pasakytų, aš myliu tave. Nesvarbu, kad gavai tą dvejetę ten, ar kad ne taip kažkaip pasaky, bet nu, nesvarbu, vis tiek myliu tave. Tai tokių įvairių atvejų yra ir kaip... Ta vertė atstatyti, kai žmogus ilgą laiką gyveno ir nesijautė vertingas, čia labai sudėtingi dalykai.
Ilgas darbas, ypač jeigu jis dar gyvena toje aplinkoje, kuri tokia pati yra.
Taip. Taip, vėlgi, jeigu žmogus yra pasiruošęs tam, jeigu yra subrendęs, tai turbūt atsakymas į visus klausimus ir grįžtam prie to, atsakymas į visus klausimus yra Dievas. Tai per tą ir tą vertę, bet žmogus turi būti pakankamai subrendęs ir pasiruošęs, kad jis apskritai galėtų apie tai kalbėti, apie Dievą.
Tikrai taip, aš pati netgi kai pradėjau savanoriauti, mano yra savanorystė Marijos radijoje. Ir pirmoji laida buvo jaunimui skirta ir įrašas apie ką laida, kad siekiantiems suprasti Dievą, maždaug taip ir galvoju, Dievą. Kaip gerai, nes aš dar tokia mokausi tą suprasti, taip ir dabar turbūt kelyje su tame, supratimo kelyje. Bet mes šiek tiek apie tą vertę ir apie tai, vat, kiek žodis gali ir daug, kiek padėti, pakelti, įkvėpti, bet kiek gali ir sunkių dalykų padaryti ten artimo ar kito žmogaus, ar ta viena frazė išgirsta galbūt taip, kiek gali tas mintis tokias tą galvą įsikalti ir patikim.
Taip, nes nepaisant visko, mes esam žmonės ir reaguojam ir kad norėti, kad nereaguotume į kažkokius dalykus, turbūt yra neįmanoma. Ir tai reaguojam ir į tuos skaudžius žodžius. Galbūt darbiau, jeigu kalbėti apie darbą, tai tikrai ką stengiuosi ir pati kalbėti su žmonėmis ir savo priminti karts nuo karto, kad labiau kreipti dėmesį į tą pozityvėją pusę. Kad galbūt įžeidė, bet tai nėra visą dieną ištisi įžeidimai. Tai ta žmogus įžeidė, bet galbūt po to ar prieš tai keli žmonės iš ties pasakė, ar nepasakė, ar parodė. Kitą kartą žvilgsnių galima parodyti, šypseną parodyti, priėmimą, nebūtinai reikia kažką sakyti. Tai skatinu atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kad tai maža smulkmena, jinai gali rodyti priėmimą ir nereikia orientuotis, akcentuoti į kažkokį skaudų žodį. Bet vis tiek reikia pripažinti, kad ir mes su tavim reaguojam, negalim šito išsioperuoti, esam žmonės ir tiesiog kartais...
Tai, kol tu kalbėjai, tai prisiminiau pavyzdį, mano dabar patirtis yra važiuoti su troleibusu, tai man labai nauja patirtis tokia. Ir šalia sėdau, šalia moters, tikrai labai tokia elegantiška, graži, nežinau, virš 50 metų, manau, ir su dovanų maišeliu, ir mes susikalbėjom, įvažiuoju į kompaniją su kažkokį nuometinį vakarėlį savo darbą ir sakau, kur jūs dirbate. Na, na neatsakysiu, kur dirbate, sakau, nu jūs man labai panašiai arba į gydytoją esat, ar na, į kokią lektorę universitete. O, sako, kaip jūs mane čia išaukštinot, sako, visai ne, visai ne tame, bet man taip gera girdėti. Ir žmogus, kuris pirmą kartą aš jį matau, kuris džiaugiasi ir turėjom dar irgi tokį pokalbį. Taip. Ir atrodo, galėjom sėdėti taip, ar naršyti telefonu važiuojant, ar kažkur žvalgytis, bet va, tas geras šiltas žodis, na, jis tokiu stebuklu irgi padaro.
Bet čia irgi, aš galvoju, labai priklauso nuo jauno žmogaus amžiaus ir brandos, nes galbūt jaunimas greitai susikalba ar persimeta žodžiais, bet tai jie tiesiog kita prasmė to bendravimo. O kad užkalbinti žmogų, pasakyti jiem gražų žodį, kažkokį komplimentą ar kažką, čia jau irgi reikia, jau turi truputėlį subręsti, kažkaip įgauti tos drąsos ir galų galę suprasti, kad tai yra vertybė iš esmės, pakalbinti žmogų, sulaukti jo atsakymo, jam nusišypsoti, tai yra tas dalinimas, tai yra vertybė, bet viskam savo laikas, aš galvoju.
Gali būti, aha, aš irgi galvoju, va, vis tik tai gal ir dovana pažinti žmogų, susipažinti su žmogum. Aš prisimenu, buvom užsienį ir susipažinau visai metro su vaikinu, mūsų buvo grupė su vaikinu ir jo dėka mes nuėjom į miuziklą, nes jis buvo būtent iš to miuziklo muzikantas, tai va, kokių dovanų gali gauti.
Aš taip pat mėgstu žmonės užkalbinti ir galbūt iš tikrųjų ir pasakyti kažkokį tai ir gražų žodį arba tiesiog užkalbinti. Dabar galvoju, kad ir prisnygus einant ar ne ir visi einam šlidinėjim ir tiesiog pasakyti laikykimės, laikykimės, neslyskim. Nu, ta frazė sujungia mus, nes aš galvoju, kad vis tiek kiekvienas esam taip savotiškai atskiri, kaip ten bebūtų, ir tik tai kontaktas su kitu žmogum, žodis yra ta jungianti gyja.
Tikrai, vėlgi iš mano gyvenimo, aš taip vis dalinuosi iš savo gyvenimo vakar. Kalbėjau su pažįstama moterim, su Dalia, ir iš jos gavau vakar jos kepto duonos kepalėlį, ir iš rytina buvo man pusryčiai, nežinau. Tiesiog su dėkojimo, su ta gera emocija, su dėkojimo. Tai va tas davimas ir dalykų mokamų, ir kaip tu sakei, ir nemokamų dalykų davimas, kiek jis svarbus ir kiek reikalingas.
Taip, bet aišku, čia dabar tu kalbė apie tą, važiuoju troleibusu, vėlgi taip. Su moterim ir su moterim, o aš taip truputėlį prabėgo mintise, kad aha, aš tai vis tik tai daug sėdžiu darbe, daug būnu darbe. Ir su troleibusu nevažiuoju, nes reikia skubėti, daug visokių darbų. Tai va dabar galbūt netgi toks momentas, ne šią dieną, bet apskritai mano gyvenime toks momentas, kai galvoju, o gal reikia kažką keisti. Toks truputėlį kažkaip galvoju ir galbūt nu, mes ir turim tam tikrais gyvenimo momentais tokio pamąstymo. Gal man reikia keisti, o gal aš jau čia kažką jau viską padariau šitoj vietoje, gal dabar reikėtų kažką kitą, o gal aš norėčiau kažką kitą. Ir mintise kartais kyla tokių dar ne iki galo suvoktų kažkokių tai tokių spraktelėjimų, kad o gal šitas, bet tai nebūtinai kur nors nuves, bet turbūt aš tai laikau, kad tai yra natūralu karts nuo karto pasimatuoti, ar tai, ką darai, vis dar turi prasmę, ar tai yra vertinga, o galbūt jau reikia kitos prasmės paieškoti kitoj vietoj ir kažkaip save kitaip atiduoti, turbūt tas žodis vis tiek atiduoti. Ir kam atiduoti. Ir
praėjus aš tą kelią tokį, nes galvoju, vat irgi dalinuosi turbūt apie 22 metai su versle ir šiuo metu dar esu versle, bet prieš kokius gerus 13-15 gal metų pradėjau irgi galvoti, o kažką noriu kitką daryti. Ir po vidurinės aš svajojau įstoti į psichologiją ir tą aš padariau turbūt baigusi vidurinę po 20 metų. Mm-hmm. O gal net po 30 metų, mm-hmm. po vidurinės baigimo. Tai leidau tą žingsnį žengti, nors tų minčių žinai, kokiu buvo, kaip bus, jeigu ten verslą paliksi, mm-hmm. jeigu nebeuždirbs ir taip, taip toliau. Po truputėlį leidau tą žingsnį žengti. Taip į mano gyvenimą atėjo studijos Lietuvos sveikatos mokslo universitete po diplominės studijos dėmesingo įsisąmoninimo streso valdymo. Na, psichologiją aš baigiau sveikatos psichologiją jau dar anksčiau. Ir tas žingsnis po žingsnio atvedė ten, kur aš esu dabar. Ir jeigu dabar aš pagalvoju, kad prieš tas 15 metų, kas aš buvau, man labai patiko ta veikla, judėjimas ir labai patiko, bet šiai dienai aš turiu visiškai naujų dalykų.
Į lektorę,
taip, taip galbūt ir psichologiją, tai ir konsultuoju, ir radijoje dabar tą laidą vedu. Tai aš labai skatinu vis tik tą išklausyti, koks yra impulsas veikti.
Taip.
Ir vis tiek žengti tą drąso žingsnį.
O taip įdomiai, kaip tu sakai, po mokyklos tu svajoji apie psichologiją. Taip. O aš svajoju apie žurnalistiką. Tai toks paradoksas. Aš svajoju apie žurnalistiką, nes iš tikrųjų mokėjau rašyti, rašiau be klaidų ir be klaidų, ne tik be klaidų, bet esu turėjusi ne kartą patirtį, kada rašinius paskaitydavo prieš klasę ir mokytoja lietuvių kalbos. Tai kažkaip save mačiau, kaip ta žurnalistika kažkaip man labai žiūrėjusi ir aš netgi stojau žurnalistiką. Bet dėja buvo labai didelis konkursas, čia buvo 88 metais, 9-8. Ir buvo labai didelis konkursas, bet galbūt ne konkursas pakišo koją, o anglų kalbos nemokėjimas pakankamas. Nes reikėjo ekspromptų kažką pakalbėti ir man nepavyko. Tai dėja, paskui buvau įstojusi į lituanistikos studijas, bet aš truputėlį vis tiek turbūt supratau, kad tai nėra tai. Paskui gimė sūnus, dukra, tai dar studijavau aukštesnio ekonomikos mokyklai. Ir po truputėlį, va taip vat kažkaip ties 30 metais kažkaip tai pagalvojau, kad gal vat reikėtų psichologiją stoti, dar atsimenu tėtis paskatino, sako, dar žmonės, su kuriais bendraudavau ten irgi. Klientai kažkaip tai va taip atsiverdavo labai ir galvojo, nu gal tikrai čia ta psichologija. Bet ta žurnalistika vis karts nuo karto išlenda ir aš nemeluosiu, aš karts nuo karto ir dabar pagalvoju, kad kažkurioje vietoje čia va, tai aišku labai nutolo, tie gebėjimai jie nelavinti, neskatinti. Bet toks lyg tai ta vieta, kuri yra, bet jinai truputėlį pamiršta. Ir kartais pagalvoja apie tai.
Mm-hmm. Taip, būsi galbūt rašanti psichologė.
Gal.
Taip. Ir svarbiausia, kad mes net nežinom, kas dar galim būti. Taip?
Taip.
Net nežinom.
Nežinom, bet tai yra labai žavu. Taip, iš tiesų, karts nuo karto pagalvoti, ar aš tikrai vis dar toj vietoj, o gal aš noriu kažko kito ir leisti savo, neforsuojant, aš galvoju, nereikia labai stipriai laužti, mano tokia gal filosofija gyvenime apskritai yra, kad nelaužti, nespausti, labai, kad šiek tiek paleisti, pasijaukinti ir pasižiūrėti. Ir labai dažnai esu tokiu būdu iš tikrųjų netikėtai supratus, kad aš pasiekiau tą tikslą per daug neforsuodama, bet jis kažkaip atėjo taip palengva. Ir dabar tai padarau, truputėlį pasitikrinu, pasižiūriu, pamastau ir dabar dar laukiu.
Taip, eini greičiausiai, taip, ne tik laukiu, bet greičiausiai ir eini. Nes kaip sako, kad galbūt kaip žmonės pasiruošę būna kažkam, tai ir kažkoks žmogus, ir aplinkybė kažkokia taip atsiranda, taip, kas paskatina.
Taip, kada jau turi kažkokią idėją arba viziją, tai tada ir tas aplinkybės pamatai, nes kol nėra vizijos, ko aš norėčiau, apie ką aš norėčiau, tai tų aplinkybių gali būti daug, bet jau nepastebėsi, nes neturi tos vizijos. O kada jau yra idėja kažkokia, tai be abejo, tada aplinkybės atsiradusias galimybės gali pamatyti.
Taip, tai pokyčiam taip ir sako, kad reikia pirmiausia žinoti, kokia tavo vizija yra. Antra tokia sudėdamoji dalis - pirmo žingsnio aiškumas. Koks pirmas žingsnis būtų ir trečia sudedamoji dalis, kad būtų energijos, galbūt jėgų pokyčiams, tai yra nepasitenkinimas esama padėtim. Ir dažnai žmogus galbūt ir nori kažko, ir ta vizija gal turi savo, ką jis tą norėtų įkurti, sukurti ar daryti. Ir gal ir pirmas žingsnis aiškus, nuo ko pradėti. Na, bet jam pakankamai gerai yra. Mm-hmm. Pakankamai gerai, taip, kuris yra ir nežengia to žingsnio.
Gal dar ne viską padarė toj vietoj, tarkim, ar ne, kuris yra galbūt, nes prieš tai galbūt irgi viziją turėjo ir ta vizija dar nepilnai įgyvendinta. Tai tikrai galbūt kartais ir verta viską imti ir nutraukti, nedvėjojant ir eiti kitur, bet kai kuriais atvejais, manau, tikrai neverta forsuoti, šokti, kaip čia pasakyti, koks čia posakis, kaip ten nuo gabambai dilgelės kažkas tai tokia, ne? Truputėlį pamedituoti ties tą viziją, pasižiūrinėti, palaukti patogių aplinkybių, palankaus vėjo, jeigu taip galima sakyti.
Taip, patyrinėti, taip, ir leisti tam vis tik impulsui pasireikšti. Tai, mėly radio klausytojai, mes esam puikioje, nuostabioje Marijos radio studijoje, laida Renkuosi sutarti. Aš kalbinu psichologę Dovilę Bubnienę ir labai skatinu kiekvieną iš jūsų, jeigu turite norą keistis, jeigu žinote, kad laikas, ženkit tą drąsos žingsnį. Ir žiūrėkit, kas bus. Mūsų taip, laikas sėkmės labai greitai bėga, mes dar turim tokias geras 5 minutes. Mm-hmm. Taip, ką galbūt dar galėtum pridėti? Aš norėčiau vieną klausimą tau užduoti, nes aš mačiau, kad tu esi, net nedrįsiu sakyti, kad buvai metų kaunietė, jeigu galiu tą paklausti. Mm-hmm. Kas tai buvo? Bet čia smalsumas mano, gerai, jeigu gerai, tu nenori neatsakyti.
Ne, tai tikrai galiu atsakyti, pati tikrai dažnai pamirštu šitą ir atsitiktinai primena, ar tai atėjo naujas sezonas vėlgi tų rinkimų, arba žurnalistas, arba dabar tu man priminiai, bet iš tiesų tai buvo labai netikėta man patirtis. Pirmoji metų kaunietė buvo išrinkta Rūta Meilutytė, už jos tikrai pasiekimus sporte, už tai, kad ten garsina, matomus pasiekimus. Antraisiais rinkimų metais buvo išrinkta Jolanta Šmitienė, tai taip pat gerne, tikrai labai turinti aišku veidą ir tikrai labai gražinanti Kauną mūsų. O tiesiog labai netikėtai, nežinau, kokiu būdu atsidūriau konkurse, bet greičiausiai kažkas pasiūlė, galbūt kažkas iš artimųjų, gal kažkas iš klientų ir vyko balsavimas, tokie rinkimai ir man teko tas metų kaunietės 2014 vardas. Tai jisai buvo skirtas už darbą padedant įveikti krizės vyrams, nors aš esu dirbus ir moterų krizių centre, bet čia buvo daugiau už tą darbą, už pagalbą vyrams, nes mūsų įsteigtas Kauno apskrities vyrų krizių centras, jisai buvo apskritai antrasis Lietuvoje toksai įsteigtas, tikrai pamačius, kad pagalbos moterims yra labai daug ir Lietuvoje tikrai buvo daug organizacijų, kurios siūlė pagalbą būtent moterims, o vyrams nebuvo. Tai turbūt čia tas pagrindinis argumentas ir buvo, aš galvoju, dėl ko buvo.
Tai padarai daug, kas atrodo tau labai natūralu, bet kitam turbūt yra neįkainojama tai dalykai.
Aš labai norėčiau tikėti, kad iš tikrųjų kitiems nerealu tikėtis, kad visiems, bet aš tikiuosi, kad kai kuriems žmonėms tikrai pagelbėjau ir padėjau įveikti tas krizes ir norėtųsi tikėti, žinoma, kad tik norėtųsi linkėti žmonėms, kad jie tų krizių tokių sudėtingų mažiau turėtų. Bet jeigu jau įvyksta, o mes neišvengiamai galime susidurti tiek su netektim, tiek skirybom, įvairiausiais dalykais, traumom įvairiom. Ir jeigu jau įvyksta, tai vis tik tai svarbu būtų neužsidaryti savyje. Nors čia aš dar norėčiau pridėti, kad ne tik vyrai užsidaro savyje, bet ir moteris.
Kitaip tariant, jie nekalba, nebendrauja, nesako, kas blogai, bet tyli.
Taip. Bet turiu prisipažinti, aš pati esu iš tokių žmonių, kurie iš ties tas žaizdas stengiasi išsilaižyti patys, nelabai užkraunant kitiems. Tai labai gerai suprantu kitus žmonės, kurie taip elgiasi ir labai norisi. Gal tada ne juos pačius raginti, jūs eikite kalbėti, bet norisi pasakyti tiems, kurie yra šalia, jūs klauskite, nes kai jūs klausite, jums galbūt pasakys, bet jeigu jūs neklausite, tai dažniausiai toks žmogus tylės.
taip, arba bent pastebėkite galbūt taip, kad jis liūdnas ilgą laiką, ar ne, nebebendrauja, bent pastebėti galbūt tai irgi šiek tiek duoda žmogui supratimo, kad mato, kad man sunku.
Bet žmogus gali ir šiaip būti, tarkim, tylesnis, mažiau kalbantis. Tada labai sudėtinga pastebėti, jis visą laiką toks pat. Bet būnant budriu, stebint situaciją, įvykius, kurie vyksta aplinkui, tai kartais labai empatiškai galima suprasti, kad šitas įvykis negalėjo nepaliesti. Tai reikia paklausti.
Taip. O ką dar krizė, jeigu taip, na, taip trumpai tarsi, bet galbūt kelis momentus, ką dar turėtų žmogus neužsidaryti? Taip, ieškoti kitų žmonių, kurie jį suprastų, sakykim.
O tai, bet vėlgi, jeigu žiūrint iš to taško, kad žmogus yra uždaras, ar ne, arba jis nelinkęs užkrauti savo išgyvenimų, savo sunkumų kitiems, tai čia net ne jam pačiam iš tiesų, čia jį supantiems žmonėms toksai paraginimas, kad nebijokite paklausti. Nebijokite, paklauskite, o kaip tu, ar viskas gerai, o gal kažkas tai, o ką tu galvoji apie tai, o kaip tu jautiesi dėl to, papasakok man. Nes mes dažnai sakom, eikite, kalbėkite, bet turbūt reikėtų sakyti, paklauskite, klauskite, klauskite žmonių, klauskite, kas yra, kaip jūs gyvenate, kaip jūs jaučiate. Klauskite, nes tik tai klausiant galima žmogų prakalbinti.
Taip. Dovilė, aš jau įtariu, kad jau bus tema, jeigu tu sutiksi kitam pokalbiui apie krizes, apie jų galbūt ir įveikimą.
Gerai, pagalvojate.
Nes mūsų laikas taip eina greitai ir labai gal ir kviešiu va to kalėdinių laikotarpių neužsidaryti vieną bėgime, neužsidaryti, bet vien maisto ruošimo ar dovanų ieškojimą, ar ten tų darbų užbaigime, tai užsidėjime pliusiukų, kad čia iki naujų metų turiu užbaigti ar iki kalėdų. Bet pasižiūrėkime aplinkui žmonės, kurie gyvena šalia. Ir paklauskime jų, kaip tu jautiesi.
Ir galbūt, kaip tu gerai sakai, nevirkime, nesėdėkime, nelakstykime po parduotuvės, bet eikime į lauką, eikime pažaisti, eikime pakvailioti, turėti gerų emocijų, pasidžiaugti, pažaisti.
Ir ieškoti džiaugsmo, ar ne? Ir ieškoti džiaugsmo. Tai ačiū labai Dovilė Bubnienė svečiuose, psichologė. Ir mes kartu turbūt kviečiame jūs, kuo dažniau gyvenime, ieškokit džiaugsmo. Ieškokit džiaugsmo.
Ačiū ir
tai. Tai ačiū jums, geros dienos ir iki.